habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo arbaco ah oo ay khamiis soo gelayso bisha agoostna waa kow sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya jaamac buule jaamac jaamac farasley anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah go'aamo laga soo saaray shir nabadeyn ah oo lagu dhexdhexaadinayay beelo muddo ku dagaalamay nawaaxiga deegmada ceel afweyn ee gobolka sanaag.
waxaannu ka xukunay in ummaddu wada leedahay oo aan la kala sheegan karin ceelasha in la wada cabo, daaqa la wadaago, si cadaaladana looga wada faa'iidaysto sida shareecada Islaamku qabto.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda Jabuuti oo sheegtay in ay ka naxday baaqi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhowaan ka jeediyey Asmara ee ahaa cunuqabateynta in laga qaado Eritrea.
maanta iyada oo uu dhulkayagii maqan yahay oo dadkaygi maqan yahay in madaxweynaha Soomaaliya walaalkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yidhaahdo intuu afhayeen u noqdo Eritrea ha laga qaado maaragtaan cunuqabateynta, waxay runtii annaga noqotay taasi mid naxdin leh, lama filaan ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. xogeeyaha difaaca ee dalka Britain Gavin Williamson ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Muqdisho. mudane Gavin Williamson ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. inkastoo kulankaasi aan loo ogolaan saxaafadda, haddana ila ku dhowdhow madaxtooyada ayaa sheegay in looga wada hadlay nabadda geeska Afrika, siyaasadda iyo isbedelada amni ee Soomaaliya. mudane Williamson aan iraahde oo sidoo kale la kulmay saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa oo uu weheliyey wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Cali Maxamed iyo taliyaha militariga Soomaaliya Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gored. warkan kooban oo uu Williamson ku qoray bartiisa Twitterka ayaa waxa uu ku sheegay in waxyaabihii ay mas-uuliyiinta Soomaaliya ka wada hadleen ay ugu muhiimsanayd xillika kala guurka Soomaaliya iyo doorashooyinka iyo la wareegista ammaanka dalka marka ay Amison ka baxdo. Britain waxa ay Soomaaliya ka jooga ciidan kooban oo u badan tababarayaal, waxayna caawiyaan ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amison. wasiirka difaaca ee Britain ayaa Muqdisho ka hor toddobaadkan waxa uu soo maray Ethiopia iyo Kenya.
saraakiisha dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa shaaciyey in 4 kiis oo la xiriira cudurka dilaaga ah ee Ebola laga soo wariyey gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. guddoomiyaha gobolka North Kivu Julian Baluku ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitterka ku sheegay in mar kale la arkay kiisas la xiriira Ebola toddobaad kadib markii ay dowladda iclaamisay in dalka Congo laga dhameeyey caabuqa keena cudurka, kaasoo dhowaan dalkaasi ku dilay ilaa iyo 30 ruux. saraakiisha waxay sheegeen in ay hadda si wanaagsan isugu diyaariyeen la dagaalanka kiisaska cusub ee lasoo wariyey. hay-adda caafimaadka ugu qaabilsan qaramada midoobe ee w h o ayaa sheegtay in cudurka Ebola uu sanadkii 2015 uu adduunka oo dhan ku dilay dad gaaraya 11,000 oo ruux.
haraadiga maydadka 55 qof oo ay Kuuriyada Waqooyi ku wareejisay Maraykanka isbuucii lasoo dhaafay ayaa lagu soo qaaday diyaarada militari oo ay Maraykanku leeyihiin markii munaasabad loogu qabtay koonfurta Kuuriya ka hor intii aanan lasoo duulin gobolka Hawaii ee Maraykanka. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence oo aabihii ahaa askari ka qayb galay dagaalkii Kuuriya ayaa goobjoog ka ahaan doono munaasabad kale oo ka dhici doonto saldhigga Pearl Harbor Hickman ee Hawaii marka la keeno haraadiga dadkaasi. madaxweynaha Maraykanka Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa bishii Juun ku heshiiyey arrimo ay ka mid yihiin in Maraykanka lagu soo wareejiyo haraadiga meydadka askartii Maraykanka ee ku dhintay dagaalkii Kuuriya.
Kooxda Taalibaan ayaa maanta ku dhawaaqday inay gobolka Jowzaan ee waqooyiga dalka Afghanistan ka nadiifiyeen maleeshiyaadka Daacish. Taalibaan waxay sheegtay in maleeshiyaadka Daacish ee jooga gobolkaasi ay ku qasbeen inay ka cararaan gobolka, halka qaarkoodna ay isu dhiibeen ciidamada dowladda ee jooga Jowzaan. Saraakiisha maamulka gobolka Jowzaan oo ku yaalla xadka uu Afghanistan la leeyahay Turkmenistan ayaa xaqiijiyey in maleeshiyo ka tirsan Daacish oo gaaraya 150 ay ku jireen dagaalyahanno ajnabi ah ay arbacadii maanta isu dhiibeen ciidamada dowladda kadib markii ay ka baxsadeen howlgal iyaga ka dhan ka ahaa oo ay Taalibaan ka sameysay degmada Darzab. Afhayeenka Taalibaan Zabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in Taalibaan ay 3 toddobaad ka hor bilowday howlgal ka dhan ah Daacish, kaasoo buu yidhi ay soo gabagabeeyeen aroornimadii hore ee maanta. Wuxuu sheegay in howlgalladaasi ay ku dileen ugu yaraan 100 ka tirsan ururka Daacish garabkiisa Afghanistan. Waxa kale uu sheegay in dhankooda looga dilay 17 askari ka tirsan maleeshiyadooda. Kooxda Daacish ayaa 2015 ku dhawaaqday in ay xarunka sameysatay Afghanistan, waxaana ay xarun ka dhigteen gobolka Nangahaar ee dhaca xadka Pakistan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay inay si weyn uga naxday baaqii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee ahaa in cunuqabateynta laga qaado Eritrea oo Jabuuti colaad aan weli xal laga gaarin kala dhaxayso. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka taleefoonka ee Jabuuti kula xiriiray safiirka Jabuuti oo u fadhiya Soomaaliya, ergey Aadan Xasan Aadan.
Siyaasadda guud ee gobolka hadda ka socota, haddii ay tahay mid wadahadalka iyo dib u heshiisiinta dowladaha maaragtaan ay colaaduhu ka dhexeeyeen, mowqifka iyagu anaga goor walba wuxuu ahaa oo Jabuuti astaan u ahayd wadahadal dib u heshiisiin, waxayna Jabuuti ahayd iyadoo uu hogaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Deele inay ahayd madasha lagu kulmo, lagu wada hadlo, ee lagu heshiiyey. Kolka siyaasaddayda guud waxa weeyaan inaan bogaadino weyno wax kasta oo gobolka dan u ah.
Waa gartay, laakiin waxaa jiray colaad u dhexeysay Eritrea iyo Jabuuti oo waayadan dambeba la isku dayay in la xaliyo oo wadahadal lagu dhameeyo. Iyadoo taas socoto ayaa xiriirkii Ethiopia iyo Eritrea uu si lama filaano usoo noolaaday. Madaxweyne ra-iisul wasaaraha Ethiopia tegey Asmara, madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa tegey magaalada Asmara. Dhaqdhaqaaqan socda Jabuuti qayb ma ka tahay oo madaxweynaheedu ma tegayaa?
Waxa weyaan walaal, horta arrinta ku saabsan Jabuuti iyo Eritrea weli waad ogtahay taariikhda maaragtaan ay ka dhacday, maaragtaan Jabuuti iyo Eritrea colaad baa dhex martay. Colaadaasi waxay ahayd mid ay Eritrea kusoo duushay Jabuuti, dal ay leedahay iyo dhul ay leedahay maaragtaan kusoo xadgudubtay, dhalinyar maaragtaan ciidanka Jabuuti ay ku qafaalatay welina ay ku maqan yihiin. Waxaasi inta laga dhammaynayo ama laga heshiinayo oo dalka iyagiina uu noo soo noqonayo, dhalinyartayadii iyo ciidankaygiina ay soo noqonayaan, wax dee hadda annaga hadda wadahadal oho ama aanu tegnaa ma ugu yimaadiin ma jiro. Booqashooyinka sidii aan guudin kuugu sheegay dhex maray dowladaha inay heshiiyaan waa wax wanaagsan oo aan horeba uga shaqayn jirnay.
Aadan, marka booqashooyinku waxa ku jira go-aamo siyaasadooda waaweyn, heshiise la kala saxiixanay, hadalab waaweynna way kasoo baxayaan, oo tusaale ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu ugu baaqay caalamka in Eritrea cunaqabateynta laga qaado. Go-aamada nooca ah ee gobolka kasoo baxaya marka laga soo tago nabadaynta way idin saameynayaan, haddaadan door ka ahayn marka oo Jabuuti aanay qeyb ka ahayn, soo lama oran karo Jabuuti dhaqdhaqaaqa socdaadani uguma jirto.
Colaad, waxa weeyaan horta laba qodob ayaan jecelahay inaan kala saaro. Qodobka koowaad waxa weeyaan anoo ku hadlaya dabcan magaca dowladda Jabuuti, dowlad walba waxay u madax bannaan tahay oo go-aankeega oo Soomaaliya waa dal sirina inay Eritrea tagto oo ay la xaajooto oo danaheeda kala hadasho meel inoogama bannaan, hadda aan ka hadalno horena inoogama bannaanay, laakiin waxay meel nooga bannaan tahay oo ay tahay inaan ka hadalno waa wixii annaga toos noo khusay. Taariikhdaasi haddii dee maaragtaan madaxda Soomaaliyeed ee walaalahayihi aanay ogeyn mooyaan, laakiin dalka Soomaaliya waa dal aan walaalanahay, wadadan walaalanahay. Wiilkeedii ayaa maaragtaana diigooga u horeeya. Waxaan aaminsannahay inuu yahay maaragtaana dal wax walba maaragtaana u hurnay oo aan ehel uliya diirkeennahay. Manta iyada oo uu dhulkaygi maqan yahay oo dadkaygi maqan yahay in madaxweynaha Soomaaliya walaalkay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu yidhaahdo intuu afhayeen noqdo Eritrea ha laga qaado maaragtaana cunaqabataynta, waxay runtii annaga noqotay taasi mid naxdin leh oo lama filaan ah oo shacabka reer Jabuuti uunan maaragtaana filanaynin. Mana malaynaya xataa shacabka Soomaaliyeed inuu maaragtaana taa filanayo. Inanka dhalinyarta reer Jabuuti ah oo ku dhimanaya maaragtaana difaaca ummadda Soomaaliyeed ee ama beledweyn jooga Muqdisho jooga oo walaalkiina lagu haysto Asmara kolla kuma farxayo. Waxa ka soo yeedhay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee ah Eritrea inay cunaqabataynta laga qaado.
Aadan hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa cunaqabataynta laga qaado Asmara, inkastoo madaxweynuhu uu yiri haddana golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa mar u dhigaysanayay arrimaha cunaqabataynta Soomaaliya ee Eritrea, wuxuu sheegay in la joogay waqtigii Eritrea cunaqabataynta laga qaadi lahaa. Mar hadii qaramada midoobay ay mowqif ka qaadatay, walaalka aad ka qabtaan hadal madaxweynuhu yiri muxuu yahay?
Arrinkaasi wuxuu ku haboon yahay oo mowqifka yahay in ay qaataan war Jabuuti hala xaal mariyo, dhibaatadaasina ha laga qaado oo ha laga gudbo, kabacdi ayay iman kartaa maaragtaana waxa hadda uu madaxweynuhu ku hadlay.
Talaabada duulaansiyadeed ee xigtay aad qaadanaysaan maxay tahay si aad cabashada u muujisaan?
Wallaahi colada horta annaga ee Soomaaliya meel aan ku kala tegay ma jirto. Waxaan nahay laba dal walaalaa, laba maaragtaana dadoo walaalaa. Arrinka jawaabteedana runtii hadda anagu wax maaragtaana talaabo diblomaasiyadeed oo aan qaadanaynay ma jirto oo ahayn xiriirkii hore ee wanaagii aan ka shaqayn jirnay. Taa jawaabteeda waxaaba bixiyay maaragtaana golaha amniga ee qaramada midoobay oo isagu soo saaray in maaragtaana codsigaasi kaga jawaabay maya. Maanta ma lama joogo waqtigii laga qaadi lahaa Eritrea cunaqabataynta laga qaadi lahaa lama joogo, kaga jawaabay. Taas ayaa u ah jawaab bisay la-aanta ka muuqata mowqifkaasi. Halka waxaan ka shaqaynaynaa maaragtaana xoojinta xiriirka labada dal.
Waa gartay arrintaa marka ka soo tagno, sidoo kale waxaa jira oo saameyn idin ku yeelan kara arrimaha dekadaha oo kale oo dalka Imaaraadka Carabta uu ku lug leeyahay. Waxaad ka eriden Jabuuti shirkadii DP World, hadda arrintan heshiiska Asmara iyo Addis Ababa Imaaraadka Carabta lug buu ku leeyahay oo waa dhexboodaya. Arrintaa cabsi ma ka qabtaan in dhibaato dhinaca dhaqaalaha idin keento oo xiriirkiinii dhaqaalaha iyo waxdhoofsiga iyo dekadaha ee Ethiopia idinkala dhexeeyey inuu u wareego Asmara ama meel kale?
May uma malaynayo. Jabuuti waxaa maanta agab ah ay maaragtan ku tallaabsatay iyo horumar ay samaysay, mumaynayo inay joogto meel dib loo celin karo. Way joogtaa meel wax lala qabsan karo, bacsiguna sidiisaba wuu isbuuxiyaa. Ummadaha geeska Afrika ku taala dhammaan waa isku baahan yihiin inay isku socdaan, inay wada kobcaan, inay wada maaragtaana bulaalaan oo meel ay maaragtaana wada gaaraan horumar leh. Umana malaynayno haddii uu ujeedadu ay tahay suuqa Jabuuti hala xidho, haddii uu yahay maaragtaana waxa loo socdaa, ma aaminsanin anagu inaan maanta joogno meel dib la nooga celin karo.
Waa gartay. Laakiin waxaa kaloo jira Jabuuti marka laga soo tago arrimahan gobolka ka socda iyo siyaasadahan isdiidan iyo dhaqaalahan marka laga soo tago, waxaa jiray waxay saldhigyo u ahayd dowlado shisheeyo oo ciidamo ay ka joogeen dalka Jabuuti oo saldhigyo ku leh Mareykanka iyo wadamo kale. Waa tadbiradhoweyto soo dhaweysateen Shiinaha oo siyaasaddii Shiinaha iyo Jabuuti ay wanaagsanaatay. Suuragal ma tahay in galbeedku imankeedi ka sii fogaanayaan iyagoo Shiinaha soo galay Jabuuti tuhmaya, oo sida arrimaha dekadda casab iyo xiriirka Ethiopia iyo Eritrea waxaas oo dhan ay siyaasad ka weyn midda dadku arkayaan ay tahay oo quwado waaweyn oo dunida ay ku baratamayaan gobolka?
Walaahi colada waxaa jiray wareysiyo uu horey u baxshay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo arrimahaasi kaga hadlay. Dowladda Jabuuti waa dowlad maaragtaana madax bannaan oo dalkeegu uu yahay dal lagu kulmo oo soo dhaweysa ummadaha kale. Taasina kama digno in ciidda iyada dusheeda cid kale lagu dhibaateyn karo oo cid annaga noo marti ah inaa Jabuuti dusheeda lagu dhibaateeyo marna ma ogolaanayno. Sidaa darteed dadka kan Jabuuti jooga ee ganacsiga u jooga ee ama ha noqdaan reer galbeed ama ha noqdo shiine ama u jooga la dagaalanka argagixisada iyo maaragtaale burcadbadeedda, intaba waxaan haynaa xeerkii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii iyo hoggaankii wada deeqayay ee maaragtaane lagu wadayay waan haysanaa. Meelaha ay wada degan yihiin dana ay wadaagaan oo ay ka wada shaqeeyaan way jiraan oo iskuma diidan, sabab hadda halkan Jabuuti ay iskugu diidan ma jirto ayuu maaragtaane mar walba madaxweynaha ayuu ku celceliyaa. Saas ayaanan aaminsanaa.
Kaasina waxa uu ahaa safiirka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan oo haatan ku sugan Jabuuti, isla markaana ka hadlayay aragtida dowladda Jabuuti ee ku aadan go-aankii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku taageeray in colaaqabateynta laga qaado dalka Eritrea.
Bilihii ugu dambeeyey maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weeraro ka geysanayay gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe. Weeraradan ayaa u ekaa kuwo sii badanaya, iyadoo dhinaca kalena ay hakadeen howlgalladii dowladda ay ka samaynaysay gobolladaasi. Haddaba xilli ay mar kale soo baxayaan in howlgalladaasi dib loo bilaabayo ayaa mas-uuliyiinta gobolka waxa ay ka digayaan in howlgalladu ay noqdaan kuwo istaraatiijiyad iyo xilli ku habboon dhaca. Haaruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee shabeellaha hoose Cali Nuur Maxamed.
Waad mahadsan tahay. Horta awooddu dee way iska kooban tahay. Waxa ugu habboon waxay ahayd in la xoreeyo gobolka oo laga saaro, mar haddii ay tibi marka in lagula tacaalo gudihii in kooban weliba magaalooyin kooban gudahoodii oo iyagu ay marba intay isi soo abaabulaan soo shaqo tegayaan waa duruuf iska adag. La tacaalistuna waxa weeyaan in miinooyinka ay dhigaan la arko la qabto, in kuwa dhuumaadaysanayo inay wax dilaan isku dayayaan la qabto, kuwa wax dilay in la qabto ama ay badbaadaan, waa un isla tacaalida noocaasa ilaa ay timaado in la xoreeyo oo laga saaro gobolkana.
Waxaa jiray ciidamo fara badan oo gobolka la geynayay sanadkii hore, ciidamo badan baa la geeyey, madax dowladda ka tirsan baa meesha tegtay, dagaalo ayaa lagu baaqay, abaabul baa ka socday Afgooye ilaa iyo Janaale, dhinacan dhaqdhaqaaq badan baa ka jiray Afgooye iyo Balcad u dhexaysa. Abaabuladaasi xaggey ku dambeeyeen?
Markaynu ka hadlayno Haruno maamulka iyo dadka shacabka ah dareenka ay qabaan oo shaqada ciidamada markay timaado, kulli ciidamadana dee duruuf unbaa iska jirta. Cidda howlgelisahana waa saraakiisha iyo madax hoose ee qaranka, iyaga ayaana oga duruufahaas. Laakiin maamulada iyo shacabku waxay arkayaan in ay soo baxayaan dhawaaqyo u muuqda dhiirigelin laakiin aan waqtiga macquul ahayn, dabadeedna aan wax ka dambeeya oo ka daba imanaya aanay jirin. Tusaale, xilli roobaad ayaa waxaa la leeyahay, waxaa la qaadayaa dagaal, shabaab baa lala dagaalamayaa, abaabul baa la sameynayaa, dhaqdhaqaaq baa la sameynayaa baa la leeyahay. Waan hubnaa in madaxda iyo saraakiisha ciidamadu ay yaqaanaan xilliga laga howlgeli karo webiyada iyo dhulka dhoobeyda ah, laakiin kulley waxu kale unbaa iska jira. Waxaa markaa la yiraahdaa waa la socon waayey oo roob baa daayo, iyadoo loogayay in xilli roobaad lagu jiro, waa la soo noqdaa, dib looma arko ciidamadii iyo dhaqdhaqaaqii iyo madaxdii sareba. Waqti kale oo ama markaa xilli roobaad ah ama soo dhow, kulley hadda sanad bay qaadatay inta yacni abaabulka la sheegay, waqti yar baa roobkii socday, markii uu istaagay oo ay jiilaalka noqotay oo howlgal iyo dhaqdhaqaaq iyo wax walba ay ku wanaagsanaayeen oo ay shaqayn kareen, weli kulley ilaa iyo hadda waxaan hadal ahayn maynan arag. Marka waxa ugu badan oo laisweydiinaya un waxa weeyaan siday wax yihiin, qiimaynta noocanii maxay ahayd, marka saa unbaa hadda shacabka iyo maamulkuba ay isweydiiyaan. Haddana dee weli wax dhaqdhaqaaqa oo sax ah oo howlgal ah oo la socda weli ma hayno dhawaq mooyaane.
Maalin dhaweyd toddobaadkan ayay ahayd waxaa soo baxday in waraaqa lagu daadinayay inta u dhaxaysa Afgooye iyo Balcad, gaar ahaan deegaanka Basra. Maxay ahaayeen waraaqahaasi, maxay ka digayeen?
Hadda inaan ka hadalno Afgooye iyo Balcad dhexdeeda, in diyaarado waraaqo looga daadiyo yani dadka Soomaaliyeedna runtii muraal xun ay ku tahay wax macnaa oo ay ku fadhiisaana ma jirto mana mudnaba istaahilna uma aha dowladnimada Soomaaliyeed inaan maanta ka hadalno diyaarado waraaqo laga daadinayo oo shabaab loogu digayo oo dadka shacabka la leeyahay ka turka meelaha shabaab waxaasi hadda runtii istaahilna maaha waana wax deekeenayaba niyad jab waxaana uga baahna awood darsina meesha runtii ma taalo waxay u baahan tahay waxaan wax weyn ciidamada Soomaaliyeed waxay heli karaan inta la siiyo la agaasimo la howlgeliyo oo yacni si rasmiga loo dhaqaaqo intii la gaarana la tago runtiina shabaabka yacni hadda diyaaradaha daraad iyo waraaqaha looga daadinaya waqti ay ka liitaan taariikhda maanta ma jirto marba marka ka dambeysana way ka sii liitaan runtii tabar maanta yacni kalifaysa in diyaarada waraaqa dirtood looga daadiyaana aslanba ma jirto waxay u baahan tahay go-aan qaadasho dhaqaaq ciidamada la dhaqaajiyo waxaasina waa iska khuraafaad waa iska daba wareeg waa macno darro dowladnimada iyo sharafka dadka Soomaaliyeedna qiimo xumay kutaa
way su-aashan horena waan ku weydiiyey maxaad u baahan tihiin maamul ahaan si goboladan shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo hadda ay al-shabaab aada ugu firfircoon yihiin aad uga hortagtaan ama awoodooda u dhibtaan ama weerarada aad ka badbaadisaan dadka shacabka maxaa u baahantiin
annaga baahida taallaay wax kale maaha waxa weeyaan agabka dagaalka ayayna waxba ka hayn saanad ciidan ayuun bay u baahan yihiin xitaa haddii la abaabulo dadka hadda ku jira gudaha ee shacabka ah iyaga ayaa diyaar u ah maalin kasta waxay ku qoraan baad waxay ka qaadaan dhaqaale aanay karaynin qabiil qabiil bay ugu qaybiyaan hadda usbuucan dhammaadka ku dhow waxay ku soo qoreen lacago baad ah keliya barawa ganacsatada ku jirta $30,000 bay hadda ku soo qoreen kaaga darane maalmo kooban bay u qabanayaan oo aanay ku bixi karin oo aan dibudhac lahayn haddii kale dhimasho ka dambayso saas darteed dadku iyagaa dhiban haddaanay jirin cid yacni wax kale u keenaysa oo dowladdii maalin walba waxaan maqlaynaa tababar baa la xiray tababar baa la furay ciidan baa la xariyay ciidan baa la hubeeyey ciidan baa halkan laga saaray ciidan baa lasoo wixiyey madaxdii qaranku ka hadlaysa haddana cid howlgal samaynaysa rasmiya ma aragno magaalada muqdisho haddaad miisaanto ciidanka ku jira yacni waxaan isin leeyahay labada shabeelle iyo dhul ka badanba way qaban karaan laakiin si unbaa waxay yihiin marka annaga baahida labada shabeelle haysataa waxa weeyaan xitaa ma aha dadka ma aha dadkii dagaalamaylaa xitaa ma aha waa saanad
cali nuur maxamed gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka shabeellaha hoose oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o e da haaruun macruuf
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa washington nuur bukhaari iyo anigoo jacafar islaa ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya gobolka sanaag waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkan nabadeen ah oo looga dhexdhexaadinayay beelo muddo ku dagaalamayay deegaanka ceel afweyn shirkaasi ayaa waxaa laga soo saaray go-aamo wariyaha v o a da ee hargeysa sagal mustafa xasan ayaa warbixintan inoo soo dirtay
shirweynihii nabadeed ee ka socday degmada ceel afweyn ayaa soo dhammaaday iyadoo laga soo saaray go-aamo rasmiya shirkani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xukuumadda somalilan oo u hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici hoggaanka sare ee xisbiyada mucaaridka ah siyaasiyiin iyo labada dhinac ee diritu dhex martay guddoomiyaha shirka sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar iyo sidoo kale sheekh maxamed sheekh cumar dir ayaa go-aamada ka hor madasha kasoo jeediyay hadallo
waxaan beelaha u soo jeedinayaa walaalahayo aynu u garnaqaynay oo arrintoodii soo gabagabowday inay go-aankaasi ku qancaan waa go-aan ummadi ay gaadhay ma aha wax inta iyaduna aan gaadhnay maaha ummadda kalena guda iyo dibadba waynala gaadhin shaqaaqadan iyo dhibaatadan soo dhacday mudday soo socotay laakiin maanta ilaahay idinkii way xallismaysaa waxaan leeyahay dalkan ama degmadan ceel afweyn dalka somalilan waxaa qaybtii ugu ballaadhnayd ayuu yahoonaan inagu hore u aqoon waagi hore anaanu aqoon marka waa inaad ilaalisaan magaciinna iyo sharaftiina waa inaad ilaalisaan walaalo xafiltamay way xoolo yareeyaan oy xabaalo badiyaan baa la yidhi xoolahooduna wuu yaraadaa xabaalahoogina waa u bataa marka waxaanu idinkula talinaynaa go-aankan inaad qaadataan sharafta aad ilaalisaan nabadgelyada aad ilaalisaan
waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in beelaha walaalaha ah ee martida u ahay maanta u fadhiya ay qaadan doonaan saddex sababood. Ta u horeysa weeyaana waa raggeedii, waa dad gob ah, geed jooga, gartoodana yaqaana. Taas waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye heshiisyadan kuwa hore iyo kuwa dambeba 90% wax ku dhow waxay yihiin wax iyaga xaggooda ka soo fulay oo ama la isla saxeexay ama wax lagu qaatay. Shaygan haddaad ama ogolaato ama wax ku qaadato shareecada ku xisaabtan bay siinaysa, waa lagu xisaabtamaya. Arrinka saddexaad ee runtii sabab ugu noqonaya ama u sahlaya inay qaataan waxa weeye da shareecadii lagu saleeyay. Sharciga wixii lagu saleeyana iimaankeennu wuxuu ina farayaa, inagu waajibinayaa inaanan ka warwareegin aynu qaadano.
Ugu dambeynta, afhayeenka shirka Sheekh Ismaaciil Deeg ayaa go'aamada ka hor akhriyay madasha.
Qodobka koowaad, xukunka dagaaladan. Dagaaladani waxay ahaayeen qaar qabiil fitno ah, xaaraan ah, sida ku cad Qur'aanka Kariimka iyo xadiiska Rasuulka. Qodobka labaad, heshiisyadii hore. Dhammaan heshiisyadii ay beeluhu hore u gaareen iyo wixii go'aan ay guurtidu soo saartay waa in sidoodii loo fuliyo. Qodobka saddexaad, dhimashada. Wixii dad ku kala dhintay beelaha iyo ardaayada ee laga heshiiyey ama go'aan ka soo baxay waxaanu xukunay in loo fuliyo sidii loogu heshiiyey. Dhammaan xukunka 20 qof waxaanu u cuskunay ogolaanshaha dhinacyada. Magta raggani waa 100 halaad, gabadhuna waa 100 halaad, sida shareecada Islaamku ay qabto. Magta waxa iska leh dad kale dhaxalka dadka dhintay la isumana tuuri karo. Dhinac waliba waxa waajib ku ah inay bixiyaan magta lagu leeyahay. Qodobka afraad, dhaawacyada. Waxa beelaha iyo ardaayada aanu u kala xukunay dhaawac tiradiisu dhan tahay 136 qof. Waxaa loo mudeeyay in la xaqo marka ay bogsadaan guud ahaan. Qodobka shanaad, deegaanka iyo dhulka. Dacwadda dhulka iyo deegaanka waxaanu ka xukunay in ummaddu wada leedahay oo aan la kala sheegan karin. Ceelasha in la wada cabo, daaqa la wadaago, si cadaaladana looga wada faa'iidaysto sida shareecada Islaamku qabto. Ciddii deegaan cusub rabta inay samayso, sida tuulo, baraago, beero iyo ceelal, waa inay fasax iyo ogolaansho ka hesho dowladda. Labada dhinacna ku heshiiyaan si aanay fidna dambe uga dhalan. Hadday ciidi samayso deegaan cusub, cid kale xaq uma laha inay kula dagaalanto, ee waa inay dacwadeeda u gudbiso xukuumadda. Shareecada Islaamku ma ogola qof gaara oo seereyn ku sameeya dhulka ama cishimooyin.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. qaybaha dambe ee barnaamijkeenana waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo warar kale, balse marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka oo rogaal celis ah.
Xogeyaha difaaca ee dalka Britain Gavin Williamson ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Muqdisho. Mudane Williamson ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Inkastoo kulankaasi aan loo ogolaan saxaafadda, haddana ilo ku dhow madaxtooyada ayaa sheegay in looga wada hadlay nabadda Geeska Afrika, siyaasadda iyo isbedelada amni ee Soomaaliya. Mudane Gavin Williamson sidoo kale waxa uu la kulmay saraakiilsa sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo uu weheliyo wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Cali Maxamed iyo la taliyaha militariga Soomaaliya Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gored. war kooban oo uu ku qoray bartiisa twitterka ayaa wasiirka difaaca ee britain waxa uu ku sheegay in waxyaabihii ay mas-uuliyiinta soomaaliya ka wada hadleen ay ugu muhiimsanayd xilliga kala guurka soomaaliya ee doorashooyinka iyo la wareegista ammaanka dalka marka ay amison ka baxdo britain waxaa soomaaliya ka jooga ciidan kooban oo u badan tababarayaal waxayna caawiyaan ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa amison
saraakiisha dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ayaa shaaciyey in afar kiis oo la xiriira cudurka dilaaga ah ee ebola laga soo wariyey gobolka waqooyi bari ee dalkaasi guddoomiyaha gobolka north kivu julian baluku ayaa qoraal uu soo dhigay barta twitterka ku sheegay in mar kale la arkay kiisas la xiriira ebola toddobaad kadib markii ay dowladda iclaamisay in dalka congo laga dhameeyey caabuqa keena cudurka kaasi oo dhowaan dalkaasi ku dilay ilaa iyo 30 ruux saraakiisha waxay sheegeen inay hadda si wanaagsan isugu diyaariyeen la dagaalanka kiisaska cusub ee laga soo wariyey dalkaasi hay-adda caafimaadka ugu qaabilsan qaramada midoobe ee w h o ayaa sheegtay in cudurka ebola uu sanadkii 2015 adduunka oo dhan uu ku dilay dad gaaraya 11,000 oo ruux
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa washington nuur bukhaari iyo anigoo jaan faraslaa ayaa idinla socodsiinaya idaacadda iyada fiidnimo dhegeystayaal waxaad haatan ku soo dhowaataan dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa baladweyn inooga soo diray
maamulka hirshabeelle oo ah maamul goboleedkii ugu dambeeyey ee lagu soo qatimay hirgelinta nidaamka federaalka soomaaliya muddo ku dhow 2 sannadood oo uu ka jiray gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe dadka labadan gobol waxay ka filayeen in maamulka hoos loo daadejiyo haddaba muddo intaa la eg ilaa xatma laga gaaray ujeeddadii laga lahaa dhismaha maamulka iyo in talada maamul laga qaybgeliyo bulshada rayidka waa umuurta ay ku saabsan tahay xubinteena dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya nabadoon dacar xirsi nuur guddoomiyaha golaha dhaqanka hiiraan iyo cabdulle nuur good cabdulla kacaan xogayaha maamulka gobolka hiiraan waxaa jawaabta ku horeynaya cabdulla kacaan
haddii aan su-aashaa kaaga jawaabo hirshabeelle muddadii la dhisay iyo qaabkii loo dhisay runtii wax badan oo guula ayaa laga gaaray
waa maadsan tahay cabdulle nabadoon dacar adiga aragtidaada
horta waa su-aal fiican waxaana la rabaa yani ina lagu darin wixii jirana la sheego waxaan jirinna aan la qarin waxaan leeyahay meel maalinkii hirshabeelle la doortay 2 sano oo wax dhimanaya joogtaa faru kama qoyna
cabdulle waxaa tiri ujeeddadii laga lahaa waa la gaaray maxaa nooga tilmaami kartaa waxyaabihii laga lahaa ee laga gaaray
marka koowaad haddii aan hirshabeelle la dhisi lahayn lama soo doorteen xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare waxay ahayd hooyadii lagu soo doortay xildhibaanada labada gobol ee hadda ka mid ah dowladda federaalka qodobka labaad hirshabeelle markii la aas-aasay wixii ka dambeeyey waxaa u fududaaday ummadda ku nool labada gobol inay arkaan madaxdoodii oo ay afkaar weydiiyaan ayaga oo waqti kasta heli kara meeshii markii hore xilligii federaalka macnaha dowladda dhexa la aadi jiray kiyuga uu aada u dheeraa oo gubernatooraha la keena halkan hadduu qalad galo xitaa qaladkiisa qaabkii loogu gudbi lahaa madaxda ka sarreysa ayaa aada u adkayd ilaahay baa mahadaas iskale laakiin dadaal dadka ku abtirsada hirshabeelle iyo mas-uuliyiintuisu ay gaareen ayaa lagu gaaray
waa maadsan tahay nabadoon dacar maxay tahay dhaliishaada iyo waxa aad leedahay hirshabeelle waa laga filayaa inay qabato oo ayn qaban
waxay soo martay 4 gubernatoore marka go-oo gobolka ah ama ku nin fiican ama nin xubay iskugu dhex jiraan laakiin xaal loo baahan yahaba marka ninka la keenaa oo ninku imaanaa dadku ma dooran hirshabeelle keenay جدد كان محاز إيو لول كان جد كان أنت هو فرناي كان أرع أنت هو فرناي هدي جدد كان بسوي حربيبة وابصوق وينبا وحكلو ديري هو اللي بعد تكتبت إسقى قبس بدنا جرا وده يالو كم ورقبان ما إسقى ورق بالشدة ريت إسقى ورقبان هدا واحد أركا يا دت شعبه دت شعبه وبابور وماشي صودك تجد كقرنك صودك وواحد أركا إن اللي يبي أسكروا دكوا سوتريوي كل قدوة بنجرين مرك ما أها إن بالشدة يد ما ملك إزلا شقيان اللو بعيا
إن عبد الله وحوليه هنا مدون كإسك ورقب الآن أي سكر السهير شبيلة يوم ما ملضة قبل كلاصة مجعبايا أو استبجوجا مربع مدعسوب أمني جينا فرهو كبحي ما كون مقطعتا ما حنو بجواب ليت
سيد هذا بهدي هول أي جرتو لليل والدة ولاقل والدة إن إسبدل كمر كان كسوق هذا أو كجت جوابه qaabka gubernatoriyasha sida fudud lagu bedelay waxaan leeyahay waa dariiqada kaliya ee ugu haboon qofku markuu joogo 6 bilood test ayaa laga qaadaa test waxa uu soo kordhiyay waa la fiirinaa wax dhibaalkiisa waa la fiirinaa sida darteed markii hore ma jirin qandaraas lagu siiyay gubernatoruhu ma ahay mid election ku yimaade nomination waa nimnashiki cidii soo dooratay ee maamulka Hirshabeelle markaa waxa ka ahay ee jusgiraysi selfasadii ay u soo dooratay hadii uu ka yara leexdo dewa ul horta ee maxuu aha in ninkaas markaa uu bedelo ilaa waxa way u raba cid ku shaqeysa hadafkiisa ninka meesha uu sareysa ama maxuu aha maamulku uu sareeyay hadafkooda in la raaco ayaa muhiim state kan waa state yar oo hadduu soo qaan gaaray aan isla markaa state kii dhaxdiis iyo laba sano gaarin ayaa hadda laba madaxweyne maraya wafad hadii aan shaqo iman la leeyno ma batimaadaba dadku hadii uu iska wada jiifo wax la ma bedelo la isma la qabsado adeer markaa waxa dhimana waa la gaari doonaa insha Allah dadalkuna waa socoya
ee nabadooda carab
waxa lagu siiyaa waqtiga horta laga lama tashada dadka dadka la dooranaa dadka in laga tashada horta wax lagu culays lagu siiyaa aniga intii gobolkaan imaanayd intii gobolkii baareed ninka la yiraaho ina faarax laqayo nafi aanu ahay waa ninkii hadii ilaahay ila buul burta ka dhacay waa ninkii yaani saad u geed umada usho wuxuu u qabanayay waa laga bedeli
laakiin laqayo wuxuu ahaa xilligi federaalka ma ahan maamul goboleedka
adduunyada meelayna ka jirin beel laqayaashu ma jiraan beel laqayaashi dib loo dhigay waxa dib loo dhigay dadka meesha joogay tii hore ma ku shaqeeyaa mise isbeddel barga ku shaqeeyaa laga xisaabtamaa
loo arinka ugu miisan oo Soomaalida sidan qaba anigu aragtidaydu ama ha noqoto mid gaaban ama ha noqoto mid fog sidan anigu qabo dhibaatada Soomaaliya haysatay ko waxa ka ah lug dambe oo lug hor dhaafaysa taas aba number 1 ka ah beel la qalo horta shaqadaadu maxay tahay in la isweydiyo waa
waxaan rabaa horta mid yar su'aalanaya aniga waxa fahmay waay maamul goboleedyada maalintii la dhisay ma dhaweeyno Hirshabeelle waa ka horeeyay laakiin bal maamulada kale lama bedelay maxaa loo bedelaa Hirshabeelle laba bilood kaliid maxaa loo bedelaa taas horta waa ku agtaa la waa qodob qodobka labaad nabadoonu wax loo duubaa waxay dawladdu rabtana inuu shacabka ka keeno waxay shacabku rabana inuu dawladdu u doono horta nabadoonu ku barayaa nabadoon saas uu ku shaqeeyaa horta dadka nimay habartii iyo adoogi habaareen umad ma toosiyo laakiin nin umaduna u duceeyda habartii adoogina ay u duceeyeen ah umada wax loogu dhiibaa
nabadooda carab maxaa laga fili karaa maamulka Hirshabeelle labada sano ee soo socota mar hadii labadii sano ugu horeysay sida hadda aad sheegtay dhibaato ay ka jirto deegaanadii loo igmad
maanta waxay ugu sahlantay ugu dhawdo Hirshabeelle wax looga qaba kara nin wax galaaho wax qaba karo aqoon u leh in la keeno maahan Hirshabeelle waa raadin qabiil qabiil la qara lagu noqonayo waa la rabaa ashuurta la qaadaya loo qaado horto intee ku bixi dadka hadii la hayra amniga la sugaayo intee lagu sugaayaa marka in been la sheegane waa ka hor imaani laakiin mid runta jidey ku fali
Abdulle
sideedaba qof hadduu bukoodo oo maleelo hal mar caafimaadkiisa iyo lagu heesii iyo aqligiisa taaman noqdo tartiib tartiib anaga waxaan lahay steer cusub oo laba sano ka yar jira waxaan rabnaa inaan tabarteenno ku taagsano waxaan codsanayaa oo adeerka iyo nabadgelyada kale aan ku codsanayaa inta ay meelaha duleela naga eegi lahaayeen inay meelaha aan wax ka qabanayna ay naga eegaan ay ku soo daraan doodooda. Horta waa ku codsanayaa, waa qodob Soomaalidu inay qofka hore ka ammaanto haddana gadaal ka caysana waa laga fiican yahay. Canshuurta la qaaday ee laga qaaday degmada Balweynaha oo degmada ku celiyo wax uga qabto, ma jirto canshuur dambe oo inta laga qaado degmo kale loo wadaaho, ma jirto.
Aad ayaad u mahadsan tihiin. Guud ahaan waxay intaa ku idil xubinteena dooda gaaban oo igala qayb galay Nabadoon Dacar Xirsi iyo Cabdulla Nuur Good. Inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay dooda gaaban. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
War haddana soo gaaray ayaa sheegayaa in uu qarax ka dhacay magaalada Buuhoodle. Qaraxaas ayaa la sheegayaa in uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Si aan wax uga ogaano qaraxa ayaa haatan waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheenna magaalada Laascaanood Cabdikariin Ol. Cabdikariin, fiid wanaagsan, maxaa faahfaahin ah oo aad naga sii kartaa qarax?
Nuur Bukhaari, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Goor dhaweyd oo markii salaadii maqrib laga soo baxay ayaa magaalada Buuhoodle waxaa ka dhacay qarax. Qaraxan ayaa wuxuu ahaa mid guud ahaan magaalada laga maqlayay oona keenay qaraxaasi sida dadka deegaanku ay noo sheegana la hadalay khasaare isugu jirta nosho iyo dhaawac.
Waa gartay. Marka ilaa imika maxaan ka ognahay waxa qaraxa sababay?
Wararka kasoo baxaya maadaama xilli habeenimo ay tahay meeshuna ay xabado fara badan ay ka dhacayaan oo ciidanka magaalada Buuhoodle difaaca way yimaadeen ay dadka ka celiyeen ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ahaa gaari lala yeeltay qarax oo ag marayay masaajidka xaji hiina aagiisa ku yaala. waxayna dadka qaar aan la hadalla ay sheegeen in dhimashada iyo dhaawacaasi aan la xaqiijin ay ku jiraan mas-uuliyiin hore uga tirsanaa dowladda federaalka uu kamidka yahay Cabdifataax Maxamed Cali, lataliyihii hore ee arrimaha siyaasadda dowladda Cumar Cabdirashiid baa kamida baa laleeyahay. sidoo kale waxay dadka deegaanku ay noo xaqiijiyeen oo ay sheegayaan in qaraxaasi dadka wax ku yeeloobay uu kamid ahaa Axmed Maxamuud Dowlal oo kamid ahaa xubnihii iddoore khaatuma la baxay magaalada Buuhoodle fadhigeedu ahaa. warar kala duwan baa kasoo baxaya oo mas-uuliyiintaasi la xidhiidha magarad.
waa garta. marka tirada dhimashada iyo dhaawaca haddii aad la xiriirtay dadka deegaanka ma la xadiday?
tirada dadka aan la xidhina waxay noo sheegayaan dhimashada ay xaqiijiyeen waa laba ruux oo dhimashaa iyo afar qof oo dhaawaca oo ay ku jirta haweeney sida aan ay sheegayaan bahda caafimaadka. maadaama uu goor dhaweyd qaraxaasi dhacay wararkuna ay ahaayeen kuwo isu soo taraya dadka deegaankuna ay sheegayaan qaraxaasi uu ahaa mid saameyn ku yeeshay oo dadku argagax badan uu ku dhacay oo aaga ku sugnaa xilli salaadana laga soo baxaya masaajid si dhowaan uu qaraxu ka dhacay.
xaaladda magaalada Buuhoodle waa sidee hadda?
guud ahaan magaalada Buuhoodle waa nabadgelyo, waa meelaha ugu degan bay kamid tahay, laakiin haatan waxaa ka dhacaya xabad fara badan baa gudaha magaalada ka dhacaysa oo la sheegay inay ridayaan ciidamadii halkaasi soo gaaray ee kala duwanaa. Buuhoodlena hore nabadgelyo ahayd, wax dhibaato ah kama jirin. tan iyo intii nabadgelyada gobolka Togdheer dagaalada halkaasi ka dhacayay ay beelahaasi ku heshiiyeen, wax dhibaato ah kama jirin, wayna deganaayeen, noloshuna si caadi ayay dadka deegaanku ay u wateen.
dadka aanan aqoonin magaalada Buuhoodle maxaa ugu fasiri lahayd? waa magaalo noocee ah?
magaalada Buuhoodle waa waxay ka tirsantahay gobolka Togdheer, deegaanada ugu ballaaran ayay kamid tahay, waxaana hoos yimaada deegaanada fara badan. dhanka kalena Buuhoodle waa deris ay la tahay Ethiopia oo xadka uu dhexeeyo oo iyaduna kamid ah goobaha si weyn loo degan yahay. kobaca xagga dhaqaalaha iyo horumarkuna magaalada Buuhoodle aad bay u saameysay. siyaasadaha Buuhoodle ka jira inkastoo ay farabadan yihiin oo siyaasad badan ay taalo, haddana dadka deegaanku waa meelaha ay sida weyn ay ugu tirsan yihiin qurba joogta oo horumarka ballaaran ay ka sameeyeen deegaankaasi.
aada ayuu u mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol oo si toos ah khadka telefoonka ugu jiray. Cabdikariin, waa mahadsan tahay. wuxuu nooga warramayey qarax la sheegay inuu caawa fiidkii ka dhacay magaalada Buuhoodle.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad weli naga dhegeysanaysaan Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Caashe Ibraahim Aadan ayaa inoo diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Toddobaadkan barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay masayrka ku dhaca dumarka iyo siyaabaha loo qaboojin karo inta uusan meel halisa gaarin. siday tilmaamaan aqoon-yahannada ku xeesha dheer cilmi nafsiga, masayrku amaba hinaasuhu ma aha mid uu qofku kontarooli karo oo uu gacanta ku hayo. Waa dareen dabiici ah oo qofka ku dhasha isagoo oon isogeyn. Masayrka ka dhex dhasha lamaanaha isqaba ayaa mararka qaar sababa inuu gaaro heer nafta layska gooyo. waxaana wax layska weydiin karaa maxaa taa ugu wacan? Dr Sacad Muuse Cumar oo ku takhasusay cilmi nafsiga ayaa inoo sharaxaya masayrku waxa uu yahay.
hinaasaha marka culimada psychology-gu ay qeexayaan waxa ay ku tilmaamaan dareen caadifadeed oo wadayaal badani ay daba taagan yihiin, dareenkaasi oo ka dhalanaya fikrado qofka maskaxdiisa ku jira kuna kicinaya ama ku qaada ficilo uu kaga falcelinayo dareenka uu dareemay ee fikirkiisa uu keenay, uuna ku cabirayo si cadho leh ama dagaal leh ama aamus leh ama nolosha inuu ka istaago ama uu ka baxo ama uu gooni uga fadhiisto. waxaana la tilmaamaa badi inuu yahay dareen iska dabiiciya oo dadka oo dhan ku jira. marka hinaasaha waxa la yidhaahdo waxa uu salka ku hayaa qofkii inuu u arko qofkan uu xidhiidhka la leeyahay lahaanshiyihiisii ama wixii isagu uu gooni iyo si gaara inuu u helo ay ahayd inay cid kale kula tartamayso marka uu dareemo amaba uu arko uu kaga falcelinayaa sidii difaacii xoolihiisa oo kale uu u gelayey ama naftiisa oo kale uu u gelayey cadhadii cidda shisheeye uu kula dhici lahaa ee ka baxsanayd waxa uu kula soo noqonayaa qofkan u sahlay ama fursadda siinaya ama isaga dareenka shakiga ku dhaliya haddii isagu uu sabab u yahay. waata keenaysa lamaanaha mid ka mid a in uu dil u geystaba ama uu xumaan u geysto isagoo ku tilmaamaya khiyaano, isagoo ku tilmaamaya ballantii u dhexaysay inuu qofkani ka baxay, isagoo u arka taasi inay tahay wax labadan qof gooni iyo si gaara uga dhexeeyey inuu qofkani cid kale uu la wadaagay, sida awgeed uu cadhadani ay ka tan badanayso si xoogan oo cunfi leh oo adayglana uu uga falcelinayo af iyo adin ahaanba.
marka la doonayo in la furfuro oo la fahmo dareennada ka dambeeya masayrka, saddex shay ayaa la tilmaamaa inay sal u yihiin sida uu sheegayo Dr Sacad.
fikradda koowaad waa kalsooni darri. qofkani kalsooni darri ayaa naftiisa uu ku qabaa maadaama naftiisa uu kalsooni darri ka qabo cid kasta oo kale isagu uu wax la wadaago oo noloshu ay ugu jirtana kalsooni darridaasi way gaadhaysaa. qofka uu kalsoonidiisa kor u qaadaa waxa ay keenaysaa kalsoonida dadka kale uu ku qabo in uu iyadana ay kalsooni ay ku abuurato. oo qofku marka masaerku mararka qaar ama hinaasaha waxa la yidhaahdaa waxa uu ka imanayaa qofkii oo aaminsan adigu ma qurux kugu filan ma haysatid, si laguula dadnimo kugu filan ma haysatid, hanti kugu filan ma haysatid, yacni isagoo qofkii nuqsaan ku jirta qofnimadiisa, shaksiyadiisa ama habdhaqankiisa rumaysan inuu u arko qofkan kale inaanu ammaan aanu ka haysan. dareenka labaad ee muhiimka ah sitaa meesha looga saaro daawadana u noqon karaysaa waa dareenka ammaan in qofkii uu helo degenaanshiyo uu helo xasilooni la siiyo, taasina naftiisa isaguna uu ku abuuro qofkii kalena qofka kale uu kala shaqeeyo. taasina dareenka iyo fikradda saddexaad ee xun ee hinaasaha ama masayrku uu salka ku hayo ayaa in la fogeeyo ay tahay oo ah ficilka shakiga ama fikradda shakiga. shakigu mar ammaan wuxuuna dareemaynin dadka kale kula tartamaya ee ku xeeran oo uu arko qofkan inay kula tartamayaan ama xidhiidhkiisa ama waxa gaare ay kala helaan in dadkii kale ay kula tartamaya sa awgeed dagaalku banaanku ku jiraa. laakiin shaki marka uu yimaado shakiga wuxuu ka shakisan yahay qofkan daacadnimadiisa, karunsheegnimada xidhiidhkan, kalsoonidii kala dhacaysay. saa awgeed waa marka uu qofku bilaabayo inuu qofkii uu dabagalo, uu xogtiisa baadho, uu daba socdo. shakigu marnaba natiijo degenaanshiya ma keeno, marnaba xasilooni qofka uma keeno. mushkilad kalsoonida la xidhiidha iyo mushkilad ammaanka la xidhiidha iyo degenaanshiyaha qofka ayaa sal u ah haddii dareenadaasi la kobciyo oo dadku ay abuuraan oo meelaha shakiga keenaya ama waxaan ku idhaahdaa qofkuna inuu is ogaado oo uu ka warbixiyo waxa isaga dareen fasa abuuraya lamaanihiisa kalena uu la wadaago qofka kalena uu ka ilaaliyo.
Waxaa jira dhaqan faco weyn oo muddo dheer soo jiray oo ay Soomaalidu ku qaboojin jirtay marka ay hooyada reerku masiirto, kaasoo ah in la siiyo wax loo yaqaano masiirtir, sida ay noo faahfaahinayso Faadumo Salaata Kar oo ah hooyo degan magaalada Mankeera ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Intaan ogahay horta anigu qof ahaan waligeyba ma sayrin, la ilaabana guursanin, laakiin dumar badan oo ma sayray waa arkay. Ma sayrtirkuna waa un Soomaalida iska tiraahdo iska baratay wax uu tira ma leh, sababtoo ah waxaan waxaad adigu tukuntiidba ma ahanba. Waa wax waxaa dhihi karaaba waa qayb waalida ka mid a. Haddaad fiiris qofka wax uu asaga kontrooli karaba ma ahanba, waa wax maskaxdii isbedbedelayso oo hadda saan maskaxdiiba 24 saac shaqaynaysa oo marar waxaan isle waa sidaan haddana ma ahe waa sidaan. Kontroolkii qofkaba wax ka baxsa weeye oo uusan kontrooli karin wuxuu tira male, waa iska hadal.
Waa gartay marka xoogaa qofti dumarka ahayd ma yaro qaboojiyaa oo niyadda ma u dejiyaa oo in weli rabitaan loo hayo ma dareensiyaa masayrtirku?
Qofkay ku xiran tahay, qofka markaa masayra ayay ku xiran tahay. Haddana waxa qofka masayray ay ku xiran tahay waxa waaye markaan masayrtid qofna uu dadku la sheergareeyaa oo farendiskiisa iyo asxaabtiisu la sheergareeyaa, naqaskiibuu iska saaraa, talooyin baa la siiyaa, maskaxdii naqaskii iskuma celinina wuu iska soo saaray, talooyin badan baa la siiyey, laga yaabee inuu talooyinkaas wax ka qaato. Qofna intuu isxiro oo aamuso buu wixii keligiis isku xiraa. Qofkaasa adduunka ugu khatar badan, dadka badanaa waaba lagu waasha, dadka badan oo ku waashayna waxa ugu badan dadka oo aan qofna la sheergareynin oo inta naqaska keligood isku xiray waxooda la aamusay. Dhibaatada ugu weyn horta meeshaas ay ka timaadaa. Waxaan naqaanaa dumar badan oo masayray oo aan friends ahayn oo aan maxaal dhahayo aan relative xataa ahayn oo ku waashay war fariisay oo nasa kama garaysid, shoog intuu ku rido oo fariisto buusan ilmo ka warqabin, reer ka warqabin, maskaxdii unbaa keligeed shaqaynaysa.
Waxaa dhacda mararka qaar in marka uu masayrku xadkiisa dhaafo uu isu bedelo gacanqaad oo uu qofku dhibaato u geysto qofka kale, taasoo mararka qaarna keenta inuu mid ka mid ah lamaanahaasi naftiisa ku waayo. Maxaa haddaba qofka gaar ahaan dumarka ku xambaari kara heer ay dilgaysato? Doctor Sacad, mar kale waa kan.
Qof kastaa marka uu dareemo isaga noloshiisii ka mid ah ama si gaara u lahaa cid kale ay kula tartamayso ama khatar ay gelinayso, tartanku inaanu jirinba baa suuragalay, laakiin ismootiis qofka xaggiisa ka imanaya uu yahay deeta waayitaan uu cabsi uu ka qabo inuu waayo shaygaasi uu u dagaal galay. Okay, waayo haddaba uu dumarka ugu badan yahay. Run ahaantii nolosheena marka aad eegto dumarku badiyaa guryahu ayay joogaan, isbiiska xorriyadeed ama gaabka uu haysto ee ninku uu ku dhaqdhaqaaqi karo, uu khiyaamo uu ku samayn karo, ama wax xiriirkaasi khatar geliya uu ku heli karo ayaa ka badan. Maadaama ninku uu suuqii joogo, cid walba uu la kulmayo, waqtiga intiisii badan bannaanka uu joogo, waqtiga intiisii badan shaqooyin uu ku jiro, la ogaan karin, la kontrooli karin, waa sababo ku badiya badiyaa dumarka shakigii kalsoonidooda dhaawici kara. Ragga oo sidooda dabeecada ahaan dhibsada in la kontroolo oo haddii uu arko qofkani in xubkiisii la raadinayo ama la wareysanayo ama si dabiiciya xaalka loo weydiinayo uu arko qof aan lagu kalsoonayn oo la daba socdo oo la daba gurayo, taasina fogaanshiya ay usii keenayso. Marka dumarku maadaama oo cillada ay joogaan baahidoodii iyo raadintoodii iyo deganaanshiya raadintoodiina raggu aanay ka jawaab celin karaynin, taasi waxa ay keenaysaa cara biirtay iyo ciil ku ururo qofkii dumara, deetana ku qaada marka dambe garashadeedii caadiga ahayd inay weydo heer ay caradaasi ka tanbadato ayna ku cabiri karto cadaawad ah, maadaama uu qofkan intii laguleba wadaagi lahaa cid kale yeelan lahaydba isagoo meesha ha ka baxo.
Ma jirtaa haddaba qaab uu ninku ku garan karo in hooyadii reerka uu xaalkeedu isbedelay oo loo baahan yahay in uu qaado tallaabo lagaga hortegi karo inay dhibaato soo gaarto reerka?
Waa in ninku uu ogaadaa totally ama si dhammaystiran qofka dumar inay uga duwan tahay, dabeecada gaara ay leedahay, habdhaqan gaara ay leedahay, fikir iyo dareeniyada u gooniyo u jiro qofka dumarina sidaasi lamida waa inay u ogaataa. Marka waxyaalaha isku weydaarsan waxaa ka mid a dumarku dareenka noocaas ah inay qabaan inuu kaga badan yahay in maadaama oo uu ku xurriyad badan yahay xurriyadaasi uu ku kabo kalsooni uu abuuro qofkii uu guriga kaga yimi ee halkaa joogta ee caruurtii u sii haysay ee gurigiisii kasii shaqaynaysa in uu taasi isagu uu kaga falceliyo kalsoonina uu abuuro ammaanna uu siiyo qof aanay u arag cillo lagaga tegay oo halkaa fadhi laydiidaytana laga danaystay oo magaalada la iska galay dareenka noocaas ah waa mas-uuliyadda qofkaasi ninka ayaa ay ku badan tahay maadaama oo xurriyadiisu ay isaga badan tahay dhaqaaqiisu uu badan yahay marka ismaandhaafkaasi oo xal loo helo oo dabeecadihii iyo saykoloshiyadihii dadka la fahmo waa furaha isfahan waara oo nolol fiican oo deganaanshiyale ay ku lamaano ku wada noolaan karaan
guud ahaan intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku soo qaadannay masayrka ku dhaca dumarka iyo siyaabaha loo qaboojin karo inta uusan meel halisa gaarin intaan mar kale kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabaaddiino.
Aashe Ibraahim Aadan ayaana nala socodsiinaysay barnaamijkaasi. Haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heestii Shubahadda iyo codka Maryan Mursal Ciise.
macaane fanaanada Maryam Mursal iyo heestaasi Shubahadda waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii fiidnimo, waxaana idinla socodsiinayay Jaamac Buule Jaamac Farasle iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
kabariga milicdi kadalaalinayso ayaadiga diganto shubahda sida dibicda roobko kabariga milicdi kadalaalinayso ayaadiga diganto haygadiman dulka kugu ma amine irka kuma dofshe way 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 hadduntaadan marika